Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 2 октябрь күнгө шейшембе, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевка ыйгарылган эрдик медалинин анын атынесине тапшырды.
Мага деле улукканда абдан оор болду. Мен да кайгырдым. Ушун дегенде бул коррупция менен күрөш башталганда улан биринчилерден болуп ошону колдоо. Көп нерселердин баарын чыгарып турду.
Кошмо Штаттарда Нью-Йорк шаарында былтыр 8 адамды мерт кылган кол салуу үчүн айыпталган өзбекстандык иммигранттын соту башталганы турат.
Material support of a terrorist organization.
Саиповго 2 пункт боюнча айып коюлду. Биринчиси террористтик уюмга материалдык колдоо көрсөткөнү, экинчиси бир нече өлүмгө себепкер болушу.
Казакстанда Жаң Өзөн окуяларынын активисти Максат Досмагамбетовтун сөөгү жерге берилди. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алгач жаңылыктарды угалалы. Аларды бизге Канымгүл Элкеева жеткирип жатат.
Саламатсыздарбы? Бишкек жылуулук электр борборунда жаңы химиялык цехтин курулушу аяктады. Электр станциялар ишканасы тараткан маалыматка караганда жаңы цехтин кубаттуулугу саатына 144 куб метр, андагы жабдыктардын ичинен 28 насос, 4 суу тазалоочу, ультрафильтрлөөчү каражаттар, суу басымын аныктоочу жана башка жабдыктар кирет. Жалпысынан 7500 жумушчу адистер тартылды. Химиялык цехтин жалпы аянты 1500 чарчы метрди түзөт. Жаңы жабдуулар бардык экологиялык нормаларга туура келип автоматтык режимде иштейт. Химиялык суу тазалоо жаңы цехинин курулуш иштерин электр борборун модернизациялаган кытайлык TBI компаниясы ишке ашырды. Курулуштун баасы 4.5 миллион долларды түзүп, компаниясынын өкүлдөрү борбордун адистерин 1 жыл бою жаңы жабдыктар менен иштөөгө үйрөтөт. Быйыл 26 январда борбордогу суу бөлүштүрүүчү жабдык иштен чыгып, -20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук электр борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Териштирүүдө химиялык блок салынбай калганы айтылган, анда химиялык цех кереги жок деп Кытай тарап тыянак чыгарганы белгиленген. Кошмо Штаттар менен Канада Түндүк Америкадагы эркин соода жүгүртүү боюнча 3 тараптуу келишимди айрым өзгөртүүлөр менен сактап калууну макулдашты. Жаңы макулдашы эми USMCA деп аталып, жаңы америкалык сүт азыктарын өндүрүүчүлөрдүн Канада базарына кирүүсүнө жол ачат. Ошол эле кезде АКШ Канаданын автоунаа ишканаларына кошумча бажы алымын киргизбейт.
It's my great honor to announce that we have successfully completed negotiations.
Биз эркин соода жүгүртүү боюнча 3 тараптуу келишим тууралуу сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү жыйынтыктадык деп сыймыктануу менен айта алам. Бул чаралар 100 000 деген жумушчу орундарын түзүүгө көмөктөшөт, деди АКШ президенти Дональд Трамп. 30 сентябрь АКШ менен Канаданын бул маселе боюнча макулдашуусунун акыркы күнү болчу. Эгер жаңы макулдашууга жетишилбесе, келишим токтоп, Вашингтон Мехико жана Оттава менен өз алдынча 2 тараптуу келишимин түзүүсү керек болмок. Жогорку кеңештин профилдик комитети Эр Кыргызстан авиакомпаниясында абалды талкуулайт. Буга байланыштуу мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Ринат Төлөбердиев маалымат берет. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин Кыргызстан аталган улуттук компаниянын акциясынын 49% сатыкка чыгарган. Эл аралык ишкерлер авиакомпаниянын акцияларынын кеминде 51% алууну сунуштаган. Буга чейин компания жетекчилиги мамлекеттик жалгыз авиакомпанияны сатып алууга германиялык, индиялык жана болгариялык инвесторлор кызыктар экенин билдирген. Ал эми жарандык авиация агенттиги компания сатылса, Кыргызстандын аба кодекси бузула турганын айткан болчу. Кыргыз темир жол ишканасында жетекчилик алмашты. Алмазбек Ногойбаев Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директорлук кызматына бошотулду. Анын ордуна Канатбек Абдыкеримов дайындалды. Буга байланыштуу буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 1 октябрда кол койду. Кыргыз темир жол ишканасындагы мыйзамсыз иштер боюнча маселе буга чейин жогорку кеңеште бир нече ирет көтөрүлгөн. Ишкана директору Ногойбаевди убактылуу кызматтан четтетүү боюнча өкмөткө сунуштар дагы киргизилген эле. Кыргызстандын транспорт прокуратурасы аталган ишкананын кызмат керлерине карата кылмыш жаза кодексинин 2 беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Кыргызстанда 1-октябрдан тарта пенсия көбөйөт. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев президент Сооронбай Жээнбеков менен пенсияларды жана медиктердин айрым категорияларынын айлыктарды жогорулатуу маселелерин талкуулаган учурда билдирди. Өкмөт башчынын айтымында 1-октябрдан тартып орточо пенсиянын өлчөмү 378 сомго көбөйүп 5682 сомдо түзөт. Ошол эле учурда пенсиянын камсыздандырылган бөлүгү орточо эсеп менен 10.4% өсөт. Мындан сырткары үй бүлөлүк дарыгерлердин жалпы практикадагы дарыгерлердин, үй бүлөлүк медициналык айымдардын жана фельдшердик акушердик пункттардын орто медициналык кызматкерлеринин айлык акылары жогорулайт. Социалдык фонддун кызмат маалыматына караганда өлкөдө 648 000 пенсионер бар. Пенсияны жогорулатууга жалпы 744.4 млн сом керектелет. Грузияда желим баштыктарды колдонууга тыюу салынды. Азаттыктын грузин кызматынан кабарлашынча 1-октябрдан тартып 15 микрондон жука желим баштыктарды импорттоого жана сатууга тыюу салынды. Өкмөттүн буга байланыштуу буйругу быйыл 14-сентябрда чыккан, ал эми 2019-жылдан тартып өлкөдө бардык полиэтилен баштыктарга тыюу салынып, био баштыктарды гана колдонууга уруксат берилет. Эрежени бузган ишканаларга же соода жайларына 200 АКШ доллар өлчөмүндө айып пул салынат. Экинчи жолу бузса айыптын өлчөмү 380 долларга жетет. Президент мамлекеттик сыйлыктарды тапшырат. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон улуттуу салымы, кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктер үчүн ар кайсы тармактарда иштеген 150 ашуун кишиге мамлекеттик сыйлыктарды тапшырат. Президент эгемен күнүнө карата мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка 30-августта кол койгон. Алардын арасында Акын Азаттык медиа мекемесинин башкы редактору Бурулкан Сарыгулова, Кыргыз Республикасынын маданият менен эмгек сиңирген ишмер деген ардактуу наамы ыйгарылган. Мунун алдында мамлекет башчы 1-октябрда Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Кигизбаевге ыйгарылган эрдик медали менен анын ата энесине тапшырган. Чоң Алай районунун Дарот коргоону айылында 4000 орунду атайын стандарттарга туура келген ири футбол стадиону ачылды. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгүнөн билдиришти.
Рахмат ханым Гүлкеева, чогулткан жаңылыктардын бир бөлүгүн уктуңуз. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орус сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу маалымат. Бүгүн 2-октябрда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жана тоолуу аймактарда жамгыр жаашы мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо кар түшөт. Абанын температурасы чүй менен Таласта 20-25, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 22-27, Ысык Көл менен Нарында 17-22, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында абанын табы 23-25 градус жылыйт. Борбордо жаан чачын күтүлбөйт. Анда бул бөлүгүбүздүн биринчи макаласын уктуралы. Президент Сооронбай Жээнбеков Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Кигизбаевке ыйгарылган эрдик медалин анын ата энесине 1-октябрда тапшырды. Анын алдында маркумдун ата энесине жана Азаттыктын жамаатына көңүл айтып, Улан Кигизбаевдин коррупцияга каршы күрөштө мамлекеттик саясатты активдүү колдогон журналист деп баалады. Кененирээк токтосун Шамбетовдун баянында.
Президент Сооронбай Жээнбеков Уланбек Кигизбаевдин журналисттик иликтөөлөрү менен жакшы тааныш экенин, аларга өзгөчө көңүл бурууну талап кылаарын айтып, таланттуу журналисттин ысымы кыргызстандыктардын жүрөгүндө атамекендик журналистиканын тарыхында сакталып калаарын белгиледи.
Мага деле улукканда абдан оор болду. Мен да кайгырдым. Ушун дегенде бул коррупция менен күрөш башталганда улан биринчилерден болуп ошону колдоп көп нерселердин баарын чыгарып турду. Уландын ошол материалдарын алып чыгып карап чыктым бизге да. Карап чыктым, абдан көп экен. Карап алып чыктым. Кыргыз мамлекетине абдан керек бала болчу. Мына силерге, ата энесине, бир туугандарына, азаттык эметине ушул тергөө болуп чыккан баардыгына тең терем кайгыруу менен көңүл айтам.
Деген президент Жээнбеков Уланбек Кигизбаевдин ата энесинин андан калган туяктын жарыка келишин күтүп жатышканын, ымыркайдын төрөлүшү азамат уулунан ажыраган ата менен эненин кайгысын жууп үмүт тартуулайт деген ниетин билдирди. Уланбек Кигизбаевдин ата энеси өз кезегинде уулунан айрылган күндөн тарта түп көтөрө колдоп келаткан жамы журтка жана президент Сооронбай Жээнбековго ыраазычылык билдиришти.
Эл журт баары сиздей эле кошуйлап кызматташыа. Буда болсо уландын баягы элине деген кылган кызматы деп ойлойбуз. Улан 4 кыз анан 1 уулубуз. Анан мынтип айтчубуз да, улан сен жалгыз баласың, сен жөн эле мындай журналист деле жүрбөй жөн эле балдар иштеп, ушундай эле иштеп Эч кандай коррупция тигүү айтып эле койчу, аралашпай эле. Сен жалгыз Кыргызстанды оңдой албайсың. Десем, жок, мен оңдобосом ким оңдойт? Мен айтпасам ким айтат? Ушул бирден бир биринчи сөзү болчу.
Мыктысы содон да.
Деди Уланбектин апасы Жыпаркүл Сариева. Мамлекет башчысы менен жолугушууга Уланбек Эгизбаевдин атасы Токтосун Калиев, апасы Жыпаркүл Сариева, ошондой эле Азаттык медиа мекемесинин башкы редактору Бурулкан Сарыгулова катышты. Азаттык медиа мекемесинин башкы редактору Бурулкан Сарыгулова чыгаан иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин ишин улоочу журналисттерди өстүрүү максатында журналисттик иликтөө коомдук фонду түзүлүп, ишке киришкенин, ошондой эле маркумдун журналисттик мурастарын китеп кылып чыгаруу аракети көрүлүп жатканын билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков мындай демилгени колдой тургандыгын белгилеп өттү. Ал эми атасы Токтосун Калиев Уланбектин журналистикада жасап кеткен эмгеге, мекенчилдик сапаты кийинки муунга жаш журналисттерге үлгү болсо деп тилек кылат. Атасы журналистика коомун адилеттүүлүк жана акыйкат үчүн коркпой, талыкпай күрөшүп, Уланбектин ишин улантууга чакырды.
Уланын өзүнүн таланты экен, ушул журналистке баш ооп туруп алды. Анан биз баягы окуганда бизге эмне баягы катардагы эле мугалим болуп эле биздин жаныбызда болсо деп
жалгыз уул болсо
кечүү болсо анан эмен таланты окуганы эч мүмкүнчүлүк берген жок, чыгармачылыгы ушуга жетип анан журналистикага кетип алды, жалаң чындык үчүн чыркырап кете берди.
Уланбек Эгизбаев курч иликтөөлөрү менен коррупциянын артынан сая түшкөн эр жүрөк журналист катары элдин эсинде калаары шексиз дешкен жарандык коом ага эрдик сыйлыгынын ыйгарылышын кубаттап жатышат. Уланбек каза болгондон кийин ага жогорку мамлекеттик сыйлык ыйгарылышы керек деген демилге менен чыккандардын бири коомдук ишмер Эмил Үмөталиев мамлекет кесипкөй журналисттердин эмгегин баалап жатышы жаш кабарчыларды шыктандырат деди.
Мамлекеттин ушуга көңүл буруусу бул абдан маанилүү. Баалуулукта каршылаш болбой, бул баалуулукту колдоосу эң керектүү нерсе мамлекеттик саясатта. Элге сөзсүз түрдө, элге, журналисттерге, жаштарга биз анан кээ бир учурда көп талкуулап атпайбызбы? Биз кимди даңа калап калдык деп, биз ошо элдин талабын коргогондорду даңа калайбызбы? Же болбосо коррупциядан кийин куйругу көрүнүп калгандардын бүгүнкү күндө күнү туулуп атабы деген түшүнүктөр, сезимдер болуп атпайбы?
Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш боюнча мамлекеттик саясатты жүргүзүүгө олуттуу колдоо көрсөткөнү, мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө кошкон орчундуу салымы жана жигердүү жарандык позициясы үчүн Азаттык медиа мекемесинин журналисти Эгизбаев Уланбек Токтосунович каза болгондон кийин эрдик медали менен сыйланганы тууралуу расмий маалымат 30-августта жарыяланган. Курч иликтөөлөрү менен эфирге чыккан журналист Уланбек Эгизбаев быйыл 22-июлда Ысык Көлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаевди сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Дүйшөмбүдө Казакстанда жаңы өзөн окуяларынын активисти Максат Досмахамметовдун сөөгү жерге берилди. Ал мунайчылардын нааразылык акциясын уюштурган деп камалып чыккан, түрмөдөгү токмоктун айынан ракка чалдыкканын айтып келген эле. Максат жана 7 жыл мурдагы окуя тууралуу Али Токтоконов баяндайт.
Тажияга Максатты таанып билгендин баары келди. Ошол 2011-жылы жаңы өзөндөгү мунайчылардын нааразылык акциясы тутанганда ал 30 толо элек болчу. Мамлекеттик Казмунайгазга тиешелүү компанияларда иштегендердин айлык акысын көтөрүп, эмгек шарттарын оңдоону талап кылып иш таштагандардын сап башында турган. Бийлик 7 бою оңдуу жооп бербегендиктен экономикалык талаптар саясий деңгээлге өсүп жетип, президент Назарбаевдин дарегине акаарат күчөйт. 2011-жылдын 16-декабрында кагылыш болуп, коопсуздук күчтөрүнүн огунан 17 адам өлүп, 100 ашуун киши жарадар болгон.
Амындар эмеспи?
Амын.
Ээ, амын. Эй, кашка бала өлүсүң.
Ондогон адамдын катарында Максат Досмагамбетов да камакка алынып, 6 жылга эркинен ажыратылат. Абакта активист түрдүү кыйноого кабылганын айтып чыккан. Уур токмоктун айынан Максаттын бет сөөктөрү сынып, андан оңола албай, көп өтпөй онкологиялык илдетке чалдыккан. Оорусу ырбагандыктан 2015-жылы мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып, жазасын шарттуу өтөй баштайт. 29 сентябрда ооруканада үзүлдү. Артында жубайы, эки уул, бир кызы калды. Максат бир жыл мурда азаттыктын казак кызматына маек куруп, жаң өзөн окуясы кымбатка турганын, өмүрү менен бааланганын айтып берген. 6 жыл өтсө да, жаң өзөндө суу менен камсыздоо, экология маселелери дале чечилбегенин, медициналык камсыздоо начарлыгын элди аткандар, атууга буйрук бергендер жазага тартылбаганын, мындан улам тергөөнү кайра жандантуу зарылчылыгы бар экенин айткан. Жаң өзөн окуяларында Максат Досмагамбетовдун иниси жана башка 100 ашык адам жаракат алышкан. Алардын бир тобу ушу кезге чейин иш таба албай же медициналык, социалдык жардамдарды ала албай жүрүшкөнүн белгилеп келишет. Оогатуу боюнча карапайым 5 полиция кызмат абалын кыянат колдонду деп соттолгон. Облустук жетекчилер кызматтан алынган. Жаң өзөн казак бийлигинин безине тийген таалуу тема. Козгоп маалымат таратууга кызыктар эмес. Маселен, өткөн жумада эле Маңгыстауда ошондогу кандуу окуялар тууралуу жергиликтүүлөр менен маектешип жаткан француз режиссёру Венсан Праданы кармады.
I was doing an interview near the beach.
Полиция келип документимди сурады. Паспорту менен аккредитацияны көрсөттүм. Алар полиция бөлүмүнө жүр дешти. Жок, бирден иштегенге акым бар дедим. Документтерин жайында дедим. Алар көчөрүп алып барышты. Полицияда 3-4 саат отургандан кийин алар аккредитация туура эмес деп айтышты.
Казак бийлиги Прада уруксаат сураганда Маңгыстауда иштеерин белгилеген эмес деп жүйө келтирүүдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Бишкек жылуулук электр борборундагы жаңы химиялык цехтин курулушу аяктады. Кошмо Штаттар менен Канада Түндүк Америкадагы эркин соода жүгүртүү боюнча үч тараптуу келишимдин айрым өзгөртүүлөр менен сактап калууну макулдашты. Жогорку кеңештин профилдик комитети Эйр Кыргызстан авиакомпаниясындагы абалды талкуулайт. Кыргыз темир жолу ишканасында жетекчилик алмашты. Грузияда желим баштыктарды колдонууга тыюу салынды. Кыргызстанда октябрдан тарта пенсия көбөйөт. Президент мамлекеттик сыйлыктарды бүгүн тапшырат. Жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри бажы кызматынын мурдагы төрагасы Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасын карайт. Чоң Алайда жаңы футбол аянты ачылды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылык кабарлардын кененирээк топтомун Азаттык Чеңки Торг сайтынан да окуп туруңуз. Эми дагы бир эл аралык баянга кезек берели. Кошмо Штаттарда Нью-Йорк шаарында былтыр 8 адамды мерт кылган кол салуу үчүн айыпталган өзбекстандык иммигрант Сайфулло Саиповдун соту башталуу алдында турат. Сотко жөнөтүлгөн документтерге караганда жараян учурунда прокурорлор аны өлүм жазасына кесүүнү суранышмакчы. Маселенин чоо жайы тууралуу толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
Өзбекстандык 30 жаштагы Сайфулло Саиповдун соту 7 октябрда башталат деп күтүлүүдө. Анын кылмышы боюнча соттук документтердин айрым өңүттөрү өткөн апта соңунда 28 сентябрда жарыяланды. Жергиликтүү Нью-Йорк Пост басылмасынын жазганына караганда, федералдык прокуратуранын Манхэттен райондук бөлүмүнүн прокурорлору 5 беттен турган документте эгер Саипов сотто күнөөлүү деп табылса, ага өлүм жазасынын берилиши негиздүү деп эсептешет. Аргумент катары прокурорлор Саипов кылган кылмыш үчүн эч өкүнбөгөндүгүн, ислам мамлекети тобун абакта олтуруп дагы колдоп жаткандыктан келечекте дагы коркунуч жаратарын көргөзүшкөн. Ал эми өзбек жаранынын америкалык сот дайындаган адвокаты Дэвид Паттон соңку жаңылыктан улам медиага тараткан билдирүүсүндө Саиповду өлүм жазасына кескендин ордуна аны күнөөсүн мойнуна алдыруу жана абактан эч бошонолбай тургандай шарт менен өмүр бою түрмөгө кесүүгө артыкчылык берерин ишара кылды. Айткандай эле буга чейин сотко алынып келингенде Саипов ага тагылган айыптар боюнча күнөөсүн жараян учурунда расмий моюнга алган эмес. Кошмо Штаттарына грин картаны лотерея аркылуу утуп 2010 жылы мыйзамдуу барган Сайфулло Саипов былтыр 31 октябрда Нью-Йорктун борбордук бөлүгүндө чакан жүк ташуучу унаа менен жөө адамдары сүзгөндө 8 кишинин өмүрү кыйылып 12 киши жарадар болгон. Акырында мектеп окуучуларын ташыган автобусту сүзгөндөн соң унаадан түшүп Аллах акбар деп кыйкырган Саиповду полицейлер ок атып жарадар кылышкан. Былтыркы кан төгүү Нью-Йоркто 2001 жылдын 11 сентябрындагы ири чабуулдардан кийинки алгачкы террордук кол салуу болгон эле.
The complaint filed today charges Saipov with two counts. First,
Саиповко 2 пункт боюнча айып коюлду. Биринчиси террористтик уюмга материалдык колдоо көрсөткөнү. Бул ислам мамлекети террор тобу. Экинчиси кыянатчылык жана бир нече өлүмгө себепкер болушу. Саипов күч түзүмдөрүнө берген көрсөтмөлөрүндө кол салууну жасоого ислам мамлекети тобунун видеолорун көрүп шыктанганын жана бул кол салууну 2 ай бою даярдаганын моюнга алган.
By the ISIS videos he watched and had been planning this attack for 2 months.
Деп белгилеген Нью-Йорктун райондук прокурору Джун Кимблтер 1 ноябрда Саиповго расмий айып тагылган соң, анда кол салуу үчүн ислам мамлекет тобудагы жоопкерчилик алган билдирүү тараткан АКШнын күч түзүмдөрү Саипов айдаган автоунаадан ислам мамлекет радикал уюмун колдогон кайрылуулар, ал эми телефондорунан бул уюмга байланышы бар миңдеген сүрөттөр, 90 видео тасма табылгандыгын маалымдашкан. Алгачкы сурактарда өзбекстандык иммигрант экстремисттик уюмдун идеяларына шыктанганын, жасаган ишине өкүнгөнүн ордуна жоочулардын желегин алып келүүнү өтүнгөнү айтылган. А бул окуядан кийин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев расмий Ташкент кылмышты иликтөөгө ар тараптан көмөктөшөрүн убада кылган. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп болсо иммигранттарды текшерүү чараларын күчөтүүнү буйруп, алардын бул өлкөгө келип туруктуу жашоосуна уруксат берген грин картанын ээсин лотерея менен аныктаган программаны токтотууну дагы сунуш кылган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайрылып келели. Бишкекте таланттуу акын Табылды Мукановду эскерүү кечеси өттү. Ага акындын жердештери, жакындары, калемдештери жана күйөрмандары келишти. Кечеде акындын ырлары окулуп, анын тагдырына байланыштуу театрлашкан сценарий көрсөтүлдү. Кыргыз поэзиясында өзгөчө изин калтырган акын Табылды Муканов 1983 жылы 36 жашында бул дүйнөдөн өткөн. Эскерүү кечеге кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов күбө болуп келди.
Адам жашап өтпөгөн өмүр жата талдыда, нурга жуурук жаштыкты шыркыраган күн менен.
Акын Табылды Мукановдун ырын республиканын эмгек сиңирген артисти Шайгүл Алсейитова көркөм окуп жатат.
Ажал татылган кара туусун булгалап, жылдыздарды өчүргөнү жаткандыр. Сезимдерди гүлдөтүп, жылдыз, жылдыз.
Мукановдун ырларын поэзия көрмандары өзгөчө үнү бар акын катары сүйүп окушат. Адабиятчы Ырысбек Ишматовдун айтымында Муканов өз чыгармачылыгына дүйнөлүк адабияттын чегинен туруп мамиле кылган.
Көпчүлүк акындардан айырмаланып, бул ушул тетиги батыш акындарын, керек болсо ошо модернисттик ыкмада жазган акындардын ырларын бул окуп үйрөнүп алган да. Ал ушинтип айтпаган күндө дагы ырларды окусаң, ушул салыштыруулары, метафоралары, ушулардын баардыгы чейин мында ырлардын структуралдык түзүлүштөн бери мына эркин ыр формасында деп айтып атасы, мисалы ушулардын баардыгы да ошо тиги батыштагы мемин деген акындарды окуп анан кийин ошондон келип анан чыгып атат да. Мунун жанагы трагедиясы да ушундай болсо керек, анын табылгасы да ушундай болсо керек деп ойлойм да. Мисалы үчүнчү ушу барып келип анан кийин ошо тиги баягы мүмкүнчүлүктөрүн бир жагынан ачып атса, бир жагынан деген ошо тиги эме коом муну түшүнө албай атат да, кайсы бир деңгээлде. Бир жагынан түшүнүп турат, бир жагынан түшүнө албай атат.
Адис Муканов өзүнүн жеке турмушун, тагдырын жазууда өзгөчө поэтикалык ыкмаларды, боекторду колдонуу менен поэзиянын жаңылыктарына умтулган акын дейт.
Бул тиги дайыма терең караттыра турган, деңиздей терең, анын деген баягы табышмагын билбей тургандай, ачкан сайын ачыла бере тургандай ушундай деңгээлде турган акын да.
Ишматов кыргыз адабиятында Табылды Мукановдун чыгармачылыгы өзүнүн татыктуу баасын ала элек деп эсептейт. Акынды эскерүүгө келген жакындарынын бири Айке Калыбаева Мукановдун балалыгы тууралуу жаңы сырларды ачты.
Табылды менин Мукан деген киши менин тайекем. Энем менен аталары бир тууган да. Анан ал киши бала көрбөптүр да. Бир тобол эле аял алыптыр, бирок бала көрбөй, анан ошо баккан балдары бар. Жана жада калса жанакы жээндерин баккан да бүт эле. Табылды да жээни да, мен да жээним. Мен деле ошол үйдө өсүп чоңойдум. Тайекебиздин Мукан деген киши аябай кыйын киши болгон да, эми илгерки кызматкер болуп жүргөн. Анан Табылдыны төрөлөрү менен эле багып алган. Анан ошонун Муканов болуп ошол кишинин баласы болуп калды да.
Бирок бир туугандар бөлөгөстө болуп калгандыктан кийин деле жакшы катташпай келген.
Ошо Табылды айке жана жетиммин деп айтып калчу эле.
Эми жетиммин деп айтып калганы бир чети, тайекем өзү жалгыз киши да. Ал өлүп кетти. Аны эркелетип укмуштай баккан. Анан кийин деген бир эжебиз бар болчу, Жамий деген эжеси жазылып калат го, бир кемпир эжеси бар эле. Ошол киши Таекемдин бир тууган карындашы болчу, бизге жолотчу эмес. Менин эжем да бар. Анан бизге жолотпой эле иши кылып, өзүнө таандык кылып эле мукандыкы кылып эле анан кийин өзүмдү кылып жүрчү да анан баары жок болуп кетти анан эле деген бизге көп ык тартпай калды да.
Акын журналист Табылды Муканов 1983 жылы 36 жашында бул дүйнөдөн өткөн. Аз бирок саз иштеген акындын көзү тирүүсүндө шуру жоготкон кыз, каректеги жер, жүрөктүн кагышы аттуу китептери жарык көргөн. Кийин Жан дүйнө, Арчадай жашыл элем аттуу китептери чыкты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми менин жанымда отурган кесиптешим Шайлыбек Түйшеев бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттеринин мазмуну тууралуу баяндайт.
Рахмат. Бүгүн Фабула жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити депутат Жанар Акаев күч органдары кимге көз каранды болсо парламент ошого баш ээрин айтканын, Иса Өмүркулов бийликке азуусун көрсөтө баштаганын, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Улунара Мамутова пенсионерлерди ак чаңарды чогултуп чет өлкөгө барып эс алып акылыңарды өстүрүп келгиле деп айтканын, Гуревич Бакиевтер уурдаган акчаны ачык айтпай жамшитип туубара кылып жатканын, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин айласы кетип калганын, Зилалиев камакка алынышы мүмкүндүгүн, Келдибек Ахматбеков уулун үйлөнтүп айтылуу ырайым миллионду өкүл ата кылганын, Канкор Бакиевдин эң эле ишенимдүү желдеттери катары таанылган бир тууган ага инилер же мурдагы башкы прокурор Камбыралы Конгантиев менен мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиев Бакиевдин учурунда жылдыздары жанып революциядан кийин өчүп калса, эми президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигинде кайрадан жаркырап жанып чыкканын, анткени президент Конгантиевдин мойнундагы кылмыш иштерин токтотуп салганын, Камбаралы Конгантиевдин баласы Кубанычбек Конгантиев Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болуп төрага болчумун деп жээликсе, Молдомуса Конгантиевдин уулу Автандил Конгантиев түндүк темир жол бажысынын орун басары болуп дайындалганын, кыскасы Бакиевдин ишенимдүү кишилери Конгантиевдерге азыркы бийликтин мамилеси ысык экендигин маалымдады. Фаула кесити булардан чыгарган кектен кассаң дөңгөккө деген рубриканын алдында кыйшыгы түзөлбөгөн коопсуз шаар деген макала басты. Коомдук ишмер Кубатбек Байболуп маегин түшүлгөн саясий жактайдан демократиялык процедуралар менен чыгарыбыз өтө күмөн деп атап, коалиция деген коркунучту узурпатуу пайда болгонун, мамлекеттик кызматты үрүп чыгаар итине чейин бөлүштүрүп, өзүлөрүнүн жараксыз мүчөлөрүн вахтерлордон бери коюп бүтүшкөнүн, башкаруу кризиси өтө тереңдеп кеткенин, элестетип айтканда эски арабага мерседестин дөңгөлөгүн салгандай кеп болуп жатканын дагы көп олуттуу ойлорун ортого салды. Кара Суу районунун акими Токтосун Бармановдун маеги, Аалы Молдокановдун 100 жаштагы Токой ата тууралуу жазганы, акын жана жазуучу Меңдибек Асылбековдун Бактылуу бол айланайын ата журт деген ырлар түрмөгү жана Адамзат куту аттуу публицистикалык баяны, Темирбек Бекбоевдун балдардын нерв оорулары тууралуу макаласы, ырчы Фарида Карбозованын дасторкондон төгүлүп чачылып берекелүү болуп турганын жактырам деген маеги, Тоген Адиси Орозбек Дүйшеевдин Тоген тармагы өнөр жай өндүрүшүнүн локомотиви деген макаласы, жазуучу Качыкналы Сыдыгалиевдин Урубай элеринин уландысы Мугалим Анара Амандыкованын маеги басылып чыкты. Вечерний Бишкек гезити Александра Василькованын президент териштиргиле деди деген макаласы менен жаңы санын ачты. Макалада Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин катчылыгына Кыргызстандын Кореядагы элчиси Кылычбек Султановдун тышкы иштер министрлигиндеги абал боюнча айткандарын териштирип чыгууну тапшырганы туурасында сөз болот. Гезитте ошондой эле Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында өткөн көз карандысыз мамлекеттердин саммитинде кыргыз президенти Владимир Путин Эмомали Рахмон менен жолукканын, саммитте эмне маселелер тууралуу сөз болгону жөнүндө Александр Тузовдун баяны жана башка материалдар бар. Ушуну менен баяныбыз соңуна чыкты.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Түйшеев селеп салды.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Биздин берүүлөрдү Азаттык чекит.org сайтыбызга да кирип окуп туруңуз. Ал жакта биздин ТВ программаларыбыздын дагы архивтери жайгашып туруп турабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааты соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Үнү режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болду. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 2-октябрь, күнгө шейшемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда орточо пенсиянын өлчөмү 378 сомго көбөйөрү пландалып жатканын маалым кылды. Көптөн берки инфляциядан кийин бул сумма аз эмеспи? Кыргызстанда пенсиялык саясаттын абалы кандай? Пенсия тармагы кандай реформаларга муктаж? Алдыдагы жарым саатта арай көз тирай ушул маселени талкуулайбыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач жаңылыктарды менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Канымгүл Эркеевага берейин.
Саламатсыздарбы. Бишкек жылуулук электр борборундагы жаңы химиялык цехтин курулушу аяктады. Электр станциялар ишканасы таратка маалыматка караганда жаңы цехтин кубаттуулугу саатына 144 куб метр. Андагы жабдыктардын ичинен 28 насос, 4 суу тазалоочу ультрафильтрдөөчү каражаттар, суу басымын аныктоочу жана башка жабдыктар кирет. Жалпысынан 70-100 жумушчу адистер тартылды. Химиялык цехтин жалпы аянты 1500 чарчы метрди түзөт. Жаңы жабдуулар бардык экологиялык нормаларга туура келип автоматтык режимде иштейт. Химиялык суу тазалоо жаңы цехинин курулуш иштерин электр борборун модернизациялаган кытайлык TBI компаниясы ишке ашырды. Курулуштун баасы 4.5 миллион долларды түзүп, компаниянын өкүлдөрү борбордун адистерин бир жыл бою жаңы жабдыктар менен иштөөгө үйрөтөт. Быйыл 26-январда борбордогу суу бөлүштүрүүчү жабдык иштен чыгып, минус 20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук электр борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Териштирүүдө химиялык блок салынбай калганы айтылган, анда химиялык цех кереги жок деп Кытай тарап тыянак чыгарганы айтылган эле. Кошмо Штаттар менен Канада Түндүк Америкадагы эркин соода жүгүртүү боюнча үч тараптуу келишимди айрым өзгөртүүлөр менен сактап калууну макулдашты. Жаңы макулдашы эми USMCA деп аталат жана ал америкалык сүт азыктарын өндүрүүчүлөрдүн Канада базарына кирүүсүнө жол ачат. Ошол эле кезде АКШ Канаданын автоунаа ишканаларына кошумча бажы алымын киргизбейт. Бул чаралар 100 миңдеген жумушчу орундарын түзүүгө көмөктөшөт, деди АКШ президенти Дональд Трамп. 30 сентябрь АКШ жана Канаданын бул маселе боюнча макулдашуусунун акыркы күнү болчу. Эгер жаңы макулдашууга жетишилбесе, келишим токтоп, Вашингтон, Мехико жана Оттава менен өз алдынча эки тараптуу келишим түзүүсү керек болмок. Грузияда желим баштыктарды колдонууга тыюу салынды. Азаттыктын грузин кызматынын кабарлашынча 1-октябрдан тарта 15 микрондон жука желим баштыктарды импорттоого жана сатууга тыюу салынды. Өкмөттүн буга байланыштуу буйругу быйыл 14-сентябрда чыккан, ал эми 2019-жылдан тарта өлкөдө бардык полиэтилен баштыктарга тыюу салынып, био баштыктарды жана колдонууга уруксат берилет. Эрежени бузган ишканаларга же соода жайларына 200 АКШ долларын өлчөмдө айып пул салынат. Экинчи жол бузса айыптын өлчөмү 380 доллар болот. Жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри бажы кызматынын мурдагы төрагасы Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасын карайт. Бул тууралуу Азаттыкка Кулматовдун адвокаты Сергей Слесарев билдирди. 24-сентябрда Бишкектин 1-районундук соту Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасынын мөөнөтүн узартууну карап, аны 28-октябрга чейин камакта калтырган чечим чыгарган. Сот Кулматовдун абактагы мөөнөтүн 3-жолу узартууда. Жактоочу Кулматов үчүн мыйзам иштебей жатканын белгилеп келатат. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдалануу боюнча айыпталууда. Чоң Лай районунун Дарот коргон айылында 4000 орунду атайын стандарттарга туура келген ири футбол стадиону ачылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгүнөн билдирди. Футбол талаасы маданий иш-чараларды да өткөрүүгө ыңгайлаштырылып салынган. Курулушту 14 700 000 сомго Бекстрой жоопкерчилиги чектелген коому салган. Каражат Чоң Лай райондук өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн. Стадион 2017-жылы салынып баштаган эле.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берди. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз.
Анда кезекти арай көз жарай талкуусуна берейин. Талкууну Сабыр Абдымомунов алып барат. Сабыр, саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатсызбы, кутман таңыздар менен. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазыев кече президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда орточо пенсиянын өлчөмү 378 сомго көбөйөрү пландалып жатканын маалым кылды. Көптөн берки инфляциядан кийин бул сумма аз эмеспи? Кыргызстанда пенсиялык саясаттын абалы кандай? Пенсия тармагы кандай реформаларга муктаж? Ушул суроолордун тегерегинде алдыдагы түз эфирдеги талкууда кеп козгойбуз. Урматтуу угарман, талкууга сиз дагы пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312-21-94-21. WhatsApp номерибизде бар 0550-98-87-55. Биз бул талкууга коноктор чакырганбыз. Студияда укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева, саламатсызбы?
Кутмандуу күнүңүздөр менен.
Ошондой эле социалдык фонддун өкүлү Жеңиш Мукамбетов дагы азыр бизге кошулат бир саамдан кийин. Ага чейин мен Токтайым Үмөтәлиева эче сизге суроо жазгым келип турат. Мына сиз дагы көптөн бери айтып келесиз, ушул пенсия деги эле ушул камсыздандырылган социалдык төлөмдөр тууралуу дагы. Бүгүнкү күндө ушул Кыргызстандагы ушул пенсия тармагындагы пенсия системасы кандай абалда жана кандай реформаларга муктаж?
Мен ачык айтайын, бул эң бир коррупцияга малынган эң бир коркунучтуу системага айланды. Анын ачыктыгы, айкындыгы, иштөөсүн текшерген эч кандай органдар да жок, күчтөр да жок жана акыркы пенсиялык реформаларын дээ көрө элек, натыйжалуу пенсиялык реформаларын. Баягы үстүртөн тиңибизанын тиңигисин кесең күнү кесек деген эле ойлор бар. А мына системалык пенсиялык реформа бизге керек бүгүнкү күндө. Мурун биз баштаганбыз эки түрдүү пенсиялык реформа кетсин депчи, жана жеке менчик пенсиялык реформа жана мамлекеттик пенсиялык реформа. Азыр түздөн түз баягы мурунку каражат төлөп келаткандардын пенсиялык немесин камсыздоо депчи. Анан кандай инфляция болуп атат, канча турмуш кымбаттап атат, ошого жараша кандай кошумчалар кошулду. Экинчи маселе чоң маселе, мына социалдык фондко бир топ мамлекеттин эң чоң компанияларынын акциялары бар. Ошол акцияларда кимдерди жанагы директорлор кеңешине соцфонд алып келип атат, ошо түшкөн каражаттар кандай болуп атат, бизден чогулган баягы каражаттарыбызды кандайча колдонуп атат, бул жөнүндө эч кандай ачык сөз, эч нерсе жок. Анан өзүбүзгө түшкөн каражат, ошо биздин мынакей мисалга сизден алып ататбы, менден алып жана пайына алып атат, ошол чогулган акчанын кандайча айлантып атат, анан ошодон канча түшкөн акчалар болуп атат, жана уурдалган канча акчасы бар, жерген канча акчасы бар, ошолордун айырмасы кандай болду, ошол инфляция учурунда сакталып көбөйүп тура турган кандай механизм бар деген суроону көтөрүшүбүз керек да. Анан баягы бизде мода кандай реформа деген, шайлоо алдында биз мынча процент көтөрдүк деп коет. Ошол эле учурда бир топ зарплатаны кыскаруу жана башка өзгөртүүлөр болуп атпайбы? Анан дагы бир мен ошо өзүм иликтөөлөрүн эсесинде көрүп калдым, бир топ сот иштеринде пенсиялык фонддун өкүлдөрү өзүрө атайын утулуп беришип атат башка тараптарга. Мисалга айтсак, ошо жанагы продуктовый кредиттерге киришип кетип атат, ошо кредиттерди алып анан ошолорго иш чара көрөбүз деп жанагы 5% кредит беребиз деп канча каражат желип кетти унга, жанагы ар кандай махинацияларына да. Ошолор боюнча дээ бир жылдын этегинде анализ берген эч нерсе жок. Анан социалдык фонд тармагында түшүп аткан каражат боюнча текшерүү иштери дээ эле биздин парламент алып барган жок да. Анан буларды ушул нерсени билбеген соң бизде 80% ошо социалдык фонддун тапканы ичкени көмүскөдө, жана дагы берип аткан коэффициенттери дайыма акча кошуу коэффициенттери өзгөрүп турат, карапайым пенсионер аны түшүнө албайт. Эгерде ошонун баарын эске алса, бүгүн биздин пенсия аз дегенде ушул жана Европада алып аткан пенсиянын 50% түшүш керек да.
Мисалы пенсионерлердин бул жерде системасы дагы туура эмес дегендер бар да. Мисалы ошол соцфонд менен же болбосо дагы мамлекет менен ошол пенсия тармагында соттошуп жүргөн жана ушул конфликтке барган адамдардын дагы ошол так жооп ала албайт мамлекеттенчи. Мисалы пенсиясы кандай куралды, кандай факторлордон ушул пенсиясынын көлөмү, өлчөмү аныкталды? Мисалы ошол адамдар бүгүнкү күндө ошол өзүнүн иштеп аткан өмүрүндөгү акчасынын да жарымын ала алабы жок деген.
Мына мисалга айтсак, азыр биз мындан баштайлык. Эмне үчүн азыр баары айтат соцфонддун немесин жакшылап карагыла деп? Себеби деген бизде экономика көнчүк көмүскө эмне кетип атат? Себеби деген социалдык фондко бере турган иш берип аткан компаниялардын үлүшү 33% болчу. Аны биз поэтапно жанагы комплексный основа развития Кыргызстана деген кор программасын кабыл алганда 10 жылдык ичинде поэтапно кызгарып 6% мекемелерден где-то 10%ке чейин түшүш керек болчу. Анан жанагы ошол эле өзү адамдын өзү кошо турган үлүшү көбөйүш керек болчу. Ал программаларды караган киши жок, каалагандай матрицаны өлчөп кесишип атат. Анан кийин ар бир өзгөртүү, ар бир мезгилдеги киргизилген жанагы пайызды түзүү коэффициент начислениялардын ошол боюнча эч бир жаранга, ошол эле ар бир пенсионерге булар маалымдаш керек. Маалымдап каттер каттар
кесилди. Биздин студияга азыр ушул социалдык фонддун өкүлү Жеңиш Мухамбетов мырза келди. Жеңиш мырза, саламатсызбы? Дароо эле ошол баштасак, ушул пенсиянын азыр биз ушул көлөмү кандай аныкталат? Мисалы ошол кайсыл факторлорго көз каранды, ошол жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Мисалы анан буга чейин дагы баш сөзүмдө айтып кетсем, мисалы ошол улап кетсем, азыр ошол пенсиянын көтөрүү планы болуп атыптыр. Анан качандан баштап көтөрүлөт? Анан ушул камсыздандырылган бөлүгү орточо эсеп менен 10% өсөөр айтылды.
Сабыр мырза, пока Жеңиш мырза даярданганча мен улап кетейин, уруксат берсеңиз. Мына Сабыр мырза, сизге бир мисалды келтирейин. Соцфонд боюнча эгерде премьер Мукат Мамбетқалы болуп турса, түздөн түз ушуга тиешелүү нерсе. Ал киши кантип социалдык реформа кыла алат? Эгерде мынакей азыр Ленин районунда 16 миллион долларга акки менен алып барган түрктөрдүн, басып алган түрктөрдүн ошолго чечим чыккан иш турат. 16 миллион доллар кайрып бериш керек да. Анан аларды чакыртып болгону эле соттун уже аягына жетерде ошондо доверенностьту чакыртып алышкан, ошончо эч бир кыймыл болгон жок. 16 миллион доллар Мухамбетқалыга керек жок болду. 16 миллион, тем более ошол эле акча төлөбөгөн үчүн Интерполдо ошол түрктүн үчөө эл аралык розыскта жүргөн болчу. Мына бүгүнкү күндө соцфонд көтөргүлө десе көтөрө албады. Ленин райондун бир чоң компаниянын толугу менен документтери сууга агып эзилип калган, жок болуп кеткен. Мисалга, аларда бир 500 кишинин документтери өлдү.
Алар пенсияга чыкканда кандай болот?
Ошол вопрос. Пенсия чыкканда ким кантип төлөп берет?
Макул. Жеңиш мырзага сөз берсек, Жеңиш мырза.
Дагы бир мисал
кетип, азыр токтой албайм.
Саламатсыздарбы? Биринчиден сиз айтып кеткендей, пенсиянын өлчөмү түздөн түз төгүмдөрдүн өлчөмүнө жараша болот. Бул төгүмдөрдүн өлчөмү каяктан чыгат? Бул орточо айлык деп биз азыр айтып атабыз. Ошол иштеген адам айлыгынан социалдык төлөмдөрдү төлөп келет. Бул милдеттүү төлөмдөрдүн катарына кирет. Ошондуктан төккөн төгүмдөр канчалык көп болсо, пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү, башкача айтканда 96-жылдан кийинкиси толугу менен ошол жеке эсебине түшүп, кийин пенсиянын өлчөмүнө чоң таасирин тийгизет. Айта кетүүчү нерсе, чындыгында эле сиз айтып атасыз азыр акки менен эмесе жоголуп кетти деп. Бирок 96-жылдан кийин эгер ошол ишкана өзү иштеп аткан учур үчүн, ишканада иштеген адамдар үчүн төгүмдөрдү төлөп убагында отчетторун берип турган болсо, ар бир адамдын жеке эсебине ошол маалымат түшүп турат. Бизде бул база 96-жылдан бери түзүлүп келе жатат. Ар бир иштеген адамдын эсебинде канча сумма болсо, биз кийин пенсияга чыкканда ошол маалыматты алып
пенсияга чыгарып жүрөбүз. Акыркы жаңылыкты да токтоп кетелик. Бул кечээ дайым болгондо 378 сомго көбөйөрү пландалып аткан. Кайсылайдан баштап бул кошулат?
Бул өкмөттүн токтому менен мыйзамдын негизинде болуп атат. Бул 1-октябрдан баштап пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү былтыркы жылдын орточо айлык акысынын жана баалардын өсүшүнүн
көрсөткүчүнө
7% көбөйүп атат. Бирок айта кетиш керек, пенсионердин жашоо минимумунан төмөнүрөөк болгон пенсиялар, башкача айтканда 4393 сомдон төмөн пенсиялардын өлчөмү дагы камсыздандыруу бөлүктөрү 7% көбөйөт, бирок 250 сомдон кем эмес. Анткени базалык бөлүгүн алып салып, электр энергиясына белгиленген компенсациялык төлөмдөрдү алып салып калган бөлүгүн 7% көбөйткөндө көпчүлүгүнүкү 100 сомго жетпеген өлчөмдө чыгып калат экен. Ошондуктан бул категориядагылар дагы
78 сом
калтырбастан биз 250 сомдон кем эмес көбөйтүп атабыз камсыздандыруу бөлүгүн. Эмне үчүн жана 10% деп орточо деп айтылып аткан дагы ушундан болуп атат да, биз бир кепилденген бир өлчөмдөн төмөн камсыздандыруу бөлүгүн көбөйтпөй элебиз. Андан сырткары 4393 сомдон жогору болгон пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү 7% көбөйүп атат. Ошол эле учурда 370 сомдон кем эмес.
Эми бүгүнкү күндө пенсионерлердин канча бөлүгү ушул тиричилик минимум деп коебуз, ошонун аз алат?
Бүгүнкү күндө 62% жогорураак пенсионерлердин саны боюнча 62% жогорурагы жашоо минимумунан жогору алат.
Бул деген
38% төмөнүрөөк алат дегенди билдирет.
Азыркы жашоо минимуму канча? Айтылып кетсеңиз.
4393 сом. Бул мамлекеттик статистикалык комитеттин 2017 жыл үчүн белгиленген өлчөмү. Муну биз официалдуу расмий түрдө маалыматтын негизинде алып
атабыз. Силер анда эмес эмне үчүн жанагы азыркы кезде соцфонд суммасы кымбаттап атпайбы? Ай сайын эле жана ишкерлерден алып аткан каражаттардын каражатка келгенде ошо эң жана минималдык зарплатаны көбөйтүп атасыңар. Эмненин негизинде кандайча көбөйтүп атасыңар?
Минималдык
прожиточный минимум. Минимум прожиточный минимумду көбөйткөн соң автоматически канча процент көбөйтсөңөр ошонун пайызына жараша силер 10% эмес көбүрөөк көбөйтүүгө мүмкүнчүлүгүңөр бар. Кара чогулган каражат.
Сиз дагы маалымат болсо керек, былтыркы жылга салыштырмалуу, 16 жылга салыштырмалуу жашоо минимуму пенсионерлердики болгону 90 сомго гана жогорулады.
Мамлекеттен силер чогултуп аткан каражат 10 эсе көп алып атасыңар, жыл сайын көбөйтүп атасыңар.
Ошол эле учурда сиз дагы унутпашыңыз керек, пенсионерлердин саны жыл сайын көбөйүп атат. Азыркы күндө 648 000 пенсионер бар.
Бизде рабочий место канча бар азыркы мезгилде?
Бир иштеген адам бир пенсионерди камсыз кылып калып атат.
Бул аз.
Бул аз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунда Арай көз чарай талкуусун угуп атасыз. Биздин тема Кыргызстанда пенсиялык саясаттын абалы жана пенсия тармагы кандай реформаларга муктаж деген тема. Урматтуу угарман, сиз да пикир кошо аласыз. 312 коду менен 21-94-21. Ушул жерде азыр биз социалдык фонддун 2012 жылы ушул башчысынын кеңешчиси болуп турган укук коргоочу Михаил Корсунскийдин пикирин угуп алып, анан талкуулансак.
Наша пенсия на сегодняшний день состоит из 4 частей. В соответствии с законом о государственном пенсионном социальном страховании от 1997 года, который подписывал еще Акаев. В этот закон за прошедшее время внесено очень много поправок, и когда вы возьмете в руки этот закон из стоктома там или купите, вы увидите там десятки поправок. А что касается базовая по этому закону, должна быть не меньше 12% от средней зарплаты по Кыргызстану. Первая страховая часть следующая. Там нужен стаж до 96-го года. Сейчас такое положение, что те люди, которые сегодня, завтра, послезавтра будут оформляться на пенсию, то они этого стажа не будут иметь по возрасту. Они молодые. Там или мизер какой-то им будет начисляться, или вообще не будет никакой пенсии, потому что они не могут иметь стаж до 96-го года по возрасту. А третья часть называется второй страховой частью. Там делаются самые серьезные нарушения. Я человек, который закончил 7 учебных заведений, из них 5 с отличием. Я закончил 3 вуза. Я инженер, я педагог, я юрист. И вот я вам с высоты своих знаний и опыта, у меня скоро 78 лет будет стаж, заявляю, все председатели соцфондов районных, городских, областных и центрального знают о главном нарушении. В этом законе есть статья 22, часть 3, пункт Б. Там речь идет об актуарном коэффициенте. Этот актуарный коэффициент определяет наблюдательный совет по управлению государственным социальным страхованием. Дальше я вам скажу страшную вещь. Он существует с 96-го года, только де-факто, де-юре его нету. У меня есть письмо за подписью руководителя Минюста Кыргызстана, где сказано, что такой орган в нашем государстве не существует. У него нет адреса ни почтового, ни электронного, ни штатного расписания, никого, ни телефонов, ничего нету. Но этот орган наделен правами, нашими законами, постановлениями правительства, и этому органу подчиняется напрямую соцфонд, потому что главная часть пенсии, вторая страховая, определяется по актуарным коэффициентам, которые каждый год определяет вот этот наблюдательный совет по управлению государственным социальным страхованием. Положение такое, если вы попытаетесь пожаловаться в суд на этот совет, суд у вас есть не примет, потому что он де юре не существует в нашем государстве. А если вы попытаетесь сослаться на соцфонд, кстати, в этом законе, который я вам продиктовал, сказано, что соцфонд является главным органом по назначению, определению, выплате пенсии, то этот соцфонд будет ссылаться на наблюдательный совет. А у наблюдательного совета есть щит и меч.
Был укук коргоочу. Жана соцфондтун 2012 жылы кеңешчиси болуп турган Ахматов Келдибай башчысынын төрагасынын кеңешчиси болуп турган Михаил Корсунский мырза болду. Михаил Корсунский менен болгон маекти жакын арада азаттыктан дагы кененирээк уга аласыз. Эгер бүгүнкү күндө ушул Михаил мырза айтып аткан кемчилдиктер кандай оңдолсо болот? Мисалы ошо Жеңиш мырза сизден баштаган көтөрөт да, мисалы
алып кетип, конечно, азыр алып чыккан. Бул тема боюнча ошол айтып атпаймынбы, комплексный основа развития Кыргызстана дегенде атайын матрица даярдалган. Ошол мыйзамды өзгөртүү киргизип, анан азыр мындай да, ошо 96 жылга чейин иштеген, 96-дан кийин биз пайда болгон, мисалга айтсам, мен 96 жылга жаңы иштеп баштадым да, жаңы иштеп баштадым. Анан менин стажым ал кезде вообще практически жок. Анан ошо коэффициент менен мага бааласа, мен эч нерсе сала албайм. Мисал айтсам да, ошо теманы көтөрүп, ал поэтапны өзгөртүп тура турган механизм.
Бул өзгөрүш керек
өзү. Ошол жерде матрицада кандай өзгөртүлөр, кандай мыйзамдарды кабыл алуун ошону 10 жылга кабыл алуун.
Анан формалдуу жана ошол соцфонддун ишин көзөмөлгө алган байкоочу кеңештин
ал байкоочу кеңеши деген ал бул жанагы ошол жанагы ошо
жок да азыр
жок ал вообще формальность нет мындай да угуп турбайсыңар булар Корсунский айтып кеткен эмнеде бул органдын полномочиялары юридический эми кандайча шайланат ким тандалышы керек жанагы туура айтып атат учетко коюлган жеринде регистрациясында выборный процесстери кандай мен жана башында айтып кеттим дагы жанагы биздин дароо эң чоң крупный компания акционердик компаниялар бар скажем кыргыз нефти газ жанагы эң менмен деген чоң кыргыз газ бүт баарында бир топ соцфонддун вообще практически жана менчиктештирген компаниялардын менчиктер кеткен компаниялар баарында соцфонддун үлүштөрү бар болчу. Ал үлүштөр кандай сатылды, ошолон түшкөн каражат канча пайыз болду, канча немен алып келди. Анан Жеңиш мырза туура айтат,
микрофон жылдырабыз,
Жеңиш мырза туура айтат, ар бир киши бирден камсызданып атасыз. Бизде элдин саны көбөйүп атат, элдин саны көбөйүп атат.
Албетте
пенсионер көбөйгөн менен пенсионерге жанагыдай үлүш калтырып атса элдин саны көбөйүп атпайбы?
Ишкерлер да көбөйүп анан төлөмдөр да көбөйүш керек.
Төлөмдөр да көбөйүп
жазып угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздар,
саламатчылык.
Бишкектен таалай, бул каралып аткан эфирде каралып аткан маселе боюнча азыр Кыргыз Республикасында канча пенсионер бар? И бүгүнкү күнү бир айдын ичинде түшкөн жана төлөмдөрдүн көлөмү канча болуп атат? Ушул эки нерсени сапасы айтып атса, азыр көп суроолорго жакшы жооп берген турасыз да, Сабыр мырза, ишиңизге ийгилик, жакшылык.
Рахмат. Эме пенсионерлердин айтып кеттик биз санын, дагы бир жолу
кайталап саны 648 000 азыркы күндө
жарым миллион.
Ооба, мына 2018 жылдын бюджети боюнча кирешелер боюнча пенсиялык фонддун түшүп аткан каражаттарынын өлчөмү 47 миллиарддын тегерегинде. Бул акча каражаттарынын баардыгы кандай топтолсо эртеси күнү эле учурдагы төлөмдөргө кетип атат. Ушул жерден дагы баягы калкын каттарын айтып коет элем да, социалдык фонд ушу акча каражатын топтоп алып эле бир жака жумшап аткандай түшүнүктөр да. Анткени биз бул акча каражаты бүгүн топтолсо, ошол эле күнү же болбосо кийинки күнү учурдагы пенсионерлердин пенсиясын төлөө үчүн жумшалат. Басым бөлүгү. Ал эми башка маселе 2% жанагы биз топтомо фондду 2010-жылы киргизгенбиз. Бул дагы болсо кийин пенсияга чыккан учурда ошол пенсиясына мындай көрүнүктүү бир өлчөмдө дагы бир кошумча үстөк төлөм болсун деген максатта киргизилген. Бул жеке ошол адамдын накталай акча каражаты. Ал акча каражаты топтолуп 2% инвестициялык багытта жумшалып, ошол кийин киреше алып келгенден кийин үстөгүнө үстөк менен төлөнүп берилип атат. Бул 2013-жылы биз жана пенсионерлерге төлөп баштаганбыз. Азыркы учурда пенсияга чыгып аткан, жаш курагы келип калган пенсионерлерге дагы төлөнүп атат. Ошондой эле сырт жака чыгып кетип аткандар толугу менен ошо 2% алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми пенсиялык фонддун каражаттарын биз тилекке каршы азыр баягы мураскерлерине бергенге мыйзам жол бербейт. Ал эми 2% алар алганга мүмкүнчүлүгү бар. Эгер каза болуп калса үй бүлө мүчөлөрү ушул мураскерлери алганга укугу бар. Анан жана айтып кеттиңиздер, эми баягы мамлекеттик немеде байкоочу кеңештин түзүмү да жок немеде. Бул болсо өкмөттүн буйругу менен бекитилген, өкмөттүн алдындагы кеңеш болуп эсептелет. Баягы наблюдательный совет десе жана коомдук байкоочу кеңештер менен алмаштырбагыла, бул вице премьер министр башында турган кеңеш болуп эсептелет. Ал жерде кимдер гана кошулбайт? Мисалы үчүн өкмөт, иш берүүчүлөр, профсоюз, коомдук уюмдар, министрликтер, ушундай көп сандан турган кеңеш. Ал жерде азыркы күнгө чейин эле бул ишин алып барып атат.
Актуардык коэффициент
ошолор чыгарат. Бул өкмөттүн алдында, өкмөттүн зданиясында Анатолий Михайлович баягы буга чейин деле ушул маселени көтөрүп келген. Бул маселени биз ал кишиге өзүнө дагы ошол өкмөттүн буйругун көргөзгөнбүз. Эмненин негизинде түзүлүп, түзүмү кимден турат, кандай иш алып барат?
Жеңиш мырза, азыр бизде угарман бар экен, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Сизди угуп атабыз, урматтуу угарман. Алло.
Саламатсыңарбы? Алло.
Угуп атабыз, айта бериңиз.
Мен пенсионермин, вот 3406 сом алам. Анан силер айтып атасыңар, түкүнчөп фаланча, анан да бир проценттерди айтасыңар. Ошого мага канча кошосуңар? Вот
сизге айтып коеюн, 250 сом кошулат.
Ошол акчаны бир айга жеткизе алабы?
Аксакал уксаңыз
мындай бир нормальный иштейсиңер. Вот акчанын баарын урдап атасыңар. А биз болсо тиги
кишинин кирип жүрөбүз. Аксакал уксаңыз, мен сиздин сурооңузга жооп берип коеюн. 3406 сом алсаңыз, сиз демек социалдык саясатка мындай өзүңүздүн жеке эсебиңизге төлөмдөрдү төккөн эмессиз. Муну мен сиздин бетиңизге эле айтайын. Анткени сиз союз убагында иштеген учур үчүн 1780 сомдун үстүнө үстөк төлөмдү кошкондон кийин анан салым кошпой туруп өкмөттөн талап кылган дагы туура эмес. Азыр камсыздандыруу принциптерин күчөтүү багытында иштеп атабыз. Азыр бүт эле дүйнө жүзүндө ушундай системаларга баратат баардыгы. Топтомо канча ким өзүнө кандай келечекке салымдарды кошсо ошого жараша пенсиясын алат.
Эгемен мезгилден бери, мисалы 91-жылдан бери иштеген адамдар эми ушул өзүнүн канча өлкөгө төлөгөнү сөзсүз эсептелет, дейби? Биздин эч кандай максатыбыз жок, сөзсүз эле соц фонддун өкүлүн алып келип душмандык мүнөздөчү. Жок, Жеңиш мырза, айтсаңыз. Жок, эми бул жанакы реалдуу уюм болбой. Мисалы соцфондко барсаңыз, мисалы мен өзүм эле, мисалы туугандар же болбосо тааныштарчы,
түшүндүргөн эрежелер,
кызмат бир аз мисалы мындай нерв менен болуп аткандай да,
мисалы жанагы аксакалга
кыйкырышуулар, түшүндүрүү,
сизге сиздин пенсияңызга сиздин 250 деп атат, но натыйжасында кошула турган акча бир 72 сом бирдеме тең калат.
Жок, аны көтөрүп көрсөтүп маалымат бербеңиз. Өкмөттүн токтому чыккандан кийин сиз туура эмес
туура өзүңүз коэффициенттерди берип атпайсызбы? Мисалы
коэффициент берген менен мен айтып атпаймынбы? Кепилденген 250 кем кошулбайт деп. Андан кийин дагы бул кишинин пенсиясы жашоо минимумунан төмөн болгон үчүн 100 сом дагы
кошулат. 100 сомго жетпеген жанагы коэффициенттерин өзгөртүп жанагы жылдар эсептегенде 100 сомго жетпеген акча болот.
Уктубуз уктубуз аябайтар. Жеңиш мырза, кыскача жооп берсеңиз, бүгүнкү күндө ушул элдер үчүн бир мындай колдонмо барбы? Пенсионердин колдонмосу же болсо пенсионерге даярдык боюнча
түшүнүктүү
сөздөр менен бияка барасыз, мынтип эсептелинет, мындай мындай деген.
Бизде азыр колл центр иштеп атат. Ар бир райондук башкармалыкта 1202 деген түз номерге чалсаңыз, республиканын кайсы бурчунан болбосун чалыңыз, сизге түшүндүрмө берет. Биздин сайтта толугу менен маалымат илинген.
Соцфонд.
Кейжи деген сайтта.
Бирок бизде бир нерсе бар да, ар бир эле райондо иштеп аткан жок кул центр.
Мен жыйынтыктап коеюн, урматтуу угарман. Албетте биз бул темага дагы сөзсүз түрдө кайрылабыз. Угарман, биз бүгүн пенсия тууралуу сүйлөштүк. Биздин студияда конокто Жеңиш Мухамбетов соцфонддун өкүлү, ошондой эле Токтой Мөмөтәлиева коргоочу болду. Эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Сөзсүз түрдө бизге сунуш пикирлер жазыңыз.